Antxeta irratia.
Jarraitu be Bidasoko kirola. Antxeta irratiko kiroletik saioan. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta irratiaren uinetara, 89.7, 90.5 FM frekuentzietara. Gaur ekainaren 3a dugu, 6:06 ditugu Euskal Irratietan. Beraz, Bidasoko kirolaren tartea izango dugu 6:30 arte, kiroletik saioarekin Antxeta irratian. Kirol lehiaketa gehienak amaitu dira edo amaitu zare dira behintzat, baina kiroletik saioa aurrera egingo du oraindik, besteak beste, asteburu honetan hitzordu handia izango delako Irunen, Artaleku kiroldegian. Izan ere, eskubaleko maila gorenera, Asobal ligara igotzeko playoffa antolatuko du asteburuan Bidasoa Irunek, Irungo Artaleku kiroldegian, etxean. Lauko finala izango da, beraz bi semifinal eta finala egongo dira, eta talde bakarrak finala irabazten duen horrek lortuko du goi mailara, orezko mailara, Asobal ligara igotzea. Lau talde hariko dira, Bidasoa bera, etxeko taldea, Ciudad Real, Zamora eta Palma del Río. Laurak igora lortzeko helburu argi horrekin. Bidasoa Irun denboraldi hasieratik egonda hautagai nagusien artean, igoera zuzena ere planteatu izan zen, eta leian ere egon zen Bidasoa, baina aurten aurkari gogorra izan du benetan. Valladolidek orezko B-mailako errekorra hobetu du, puntuei dagokienez, partida bakarra galdu du, beste bat berdin du, eta gainerako leia guztietan garaie izan denez, 57 puntu pilatu ditu. Bidasoak 51 lortu ditu azkenean, aurreko urte gehienetan, liga irabazteko adina. Aurtengoan ordea, huts egiteak ordaindu behar izan ditu, gogotik ordaindu gainera. Izan ditu batzuk Bidasoa Irunek, nahi baino gorabera gehiago izan ditu behar bada, eta Iñaki Emaldi presidente ordeak berak onartu du denboraldiari buruz, egin duen balorazioan. Iñaki Emaldi.
Jarri genuen helburua hori zen, ez? Batez ere Asobalera itzultzea. Ta bi bide badaude, alde batetik zuzenean Valladolidek izan da, eta bestea playoffa. Playoffa etxean jokatzea baitare, pixko eta baita abantaila pixko bat ematen digu. Eta gero antolatzaile izateagatik baitare espero dugu zeo zer etekin diru aldetik izatea, ez. Orduan, bueno, horretaraino iritsi gara, eta ni pentsatzen dut, da, bueno, urtengo lana egina dago, eta bai, falta dena da errematatzea.
Nahi ikusi duzu taldearen bilakaera, zeuki ditu momentu oso onak, batez ere lehenengo itzulian, maila handiko eskubaloia eskaini du, eta gero azkeneko txampan, berakada txobat izan du, orain badirudi, ba, bueno, berriro ere ari dela martxaue bat hartzen, baina nola ikusi duzu taldea.
Bueno, aurten demoraldi oso luzea izan da, eta etenak luzeak izan dira. Lehenengoa ja izan zen Euberritan, gero Aste Santuan aldera beste hilabete bat pasatu genuen, eta alde horretatik, bain nagoela zurekin ados, ez dugula sobera ongi antolatu eten horiek, ez? Eta gure kaltera izan dira biak. Horrekin, nire ustez, bai ez gerala sobera ondo egon, ez? Baina nala ere pensatzen dut, bueno, buelta eman diogula, taldea ja Octavioren enbatearekin nahiko lur jota galditu zen, eta hortik aurrera pensatzen dut buelta eman diogula. Gainera, prestak eta zehatza egin dugu. Horretik aurrera, ja egunero zer egin behar zen, medikoarekin, entrenatzaileekin, eta bueno, nire ustez, bueno, momentu honean iritsi behar gara.
Aurten ekarri dituzuen jokalariak nola ikusi dituzu, izan dira gora bera haundi xamarrak, ez? Batzuen kasuan.
Bai, batzuen kasuak ez dira sobera ongi moldatu, batzuei kostazaie, baina beste batzuk, edo nen bainan kasuan, ba, ez digu bete guk espentza genuena, ez? Olakoa pasatzen dira. Beste aldetik gehien bat, ba, espero genuena eman dute. Nen bainaren akaso izan da arazo olatzena, baina beste aldetik, ba, nahiko ondo, pentsatu behar dugu, ez dakizten bat puntu lortu dugula, bigarrena galditu geha, bueno, hori erraten bat ziguten janden ekanean hola egongo inartekela, ba, denok konten, ez? Bueno, beti pasatzen da, pentsatzen duzu gehiago egin dezakegula, edo ikusi aurretik, baina, bueno, orokorrean nik pentsatzen du demoraldi ikaragarri ona egin dugula eta aukera badugula berritzen hasoera joatea igotzea.
Azkenean, Orezko B mailako bigarren postuan amaitu du Bidasoak, baina hori den atzetik, eta beraz, Asobalera igotzeko aukera aproposa izango du, etxean jokatuko baitu playoffa. Klubak egin beharreko antolaketaranak egin ditu, hartaleku prest dago igoera fasea lortzeko, baina gero aipatuko dugu alde hori. Izan ere, kirol arloan taldearen egoera da garrantzitsuena. Inguruko zaratatik aparte egoten saiatu dira Bidasoarrak astean zehar, pistan egin beharrekoan ondo kontzentratuta. Asier Zubiria atezain eta kapitainak eman du taldearen egoeraren eta animoen berri. Asier Zubiria.
Bueno, ni uste beti berdin esatea da, ez? Olakotan, ba, bueno, burua argina dakanak edo olasaitasun gehiena dakanak, ba, beak behazke irabazteko aukera gehien, ez? Gero egia da, bai, freskotasuna, fiziko aldetik hande ondo iriztia importantia da. Eta ba, bizka loteri jare bai bada bizka, ez? Bi partidutan jokatzen zutena. Baina ni uste importantena da aurreneko partidua pentsatzea, ez? Azte bali bezala pentsatzen aurreneko partidua bai, eta irabazte bali badeu gero finala, zer? Ez oso zentrautu egin behar du aurreneko partiduan. Eta, bueno, erresa da esatia, ez? Lasai on behar dela, gero deno dakiu, eguna iristean ean, tensilua eta nerbiluak izatea dela, eta hori kontrolatzea ez da erresa izango, baina, bueno, a ber, egun hauetan landuko dugu, a ber, kontzentrauta gauden, taldiak ere pixka saiatu behar dugu, pixka eta islatzen, ez? Kanpoko zarata horrekin. Baina, bueno, nigo egin gozbintzat taldi alde horretatik oso ondo ikustet, lanian ondo egea. Dazkagun, bueno, lesillo txiki batzukin, dazka jokalari batzuk pixkana rekuperatzen, eta, bueno, lasaitasun egin, da gauzak buruak argi, egola iristegean.
Etxean jokatuzen duten playoffura, joan den urtean kanpoan Santanderren ere bai, zer nahiago duzu, uste duzu positiboa dela Irunen izatea?
Bai. Bai, gero, egia esan estadistikak hor daude ere bai, eta uste gehienetan, oso gutxitan organizatu dunak jo dala, ez? Eta guztiz den ikustet, bueno, importantia dela, ez? Etxien organizatu eta bueno, gure zaleguan aurrian jokatzea, nik uste horrek asko laguntzeula. Asko laguntzeula, eta guk gaur egun dakagun taldeakin. Jokalari desente azka, on maila honekoak, nik uste dut gaina aurten etxian oso sondo daitu, ez? Azkenian, bueno, lehengo egunen bai hori zengotra galdu genuen, eta Octavio Kinokiunun istripu ikenduta, beste partidu guztitan oso sendo ongea, eta azte buru honetan, egonea etorriko jan beste hiru taldiak, aurten hemen galdu indue, eta horreke ba konfiantza emateu. Ni uste, hartalekuk guri asko laguntze igula, eta geho, kanpo gotik etortzea nahi, eta nik esperientzia eta izatizu, ni kanpoko taldiak inde jolaztu eta hartalekun, eta oso zaila da hemen jokatzea, oso zaila da, horret ikan esatizut, gutzako behintzat oso gauza positiboa da jokatzea.
Taldea nola ikusten duzu? Zertan ari zarete lanean eta bueno, nola dago taldea animo aldetik?
Ondo. Esan izut, Zamorako partiduak, ez dakit, beste konfiantza bat eman dio taldea, ez? Azkeneko hilabetotan indun partiduik txukunen atasitza egun, eta gero gainea, ba, bueno, azkeneko momentuan tensio horrekin playoff haitxen izango zan noez, tensio hori dena, ba, dena ondo atea zan, da, pizta, ba, pixat euforia puntu hori, opostasun puntu horrek, ba, taldia, ba, ez dakit, beste postasun bat eman dilo. Eta guain, ba, bueno, entrenamentutako girua eta egila zan ona da, jendia lanian ondo ari da. Eta ez dakit, zaila da, beste urtiak inkomparatzia, ba, nik pentsatzez bakoitzak nerbiluak, otensioi barrutik emango txula, baina, bueno, entrenamentzat jendia itxura ona ematen nahi da, nahiko lasai ikustea jendia, nahiko konzentrauta, eta nire gila esan sensazio onak ematizki taldiak.
Urduritasuna eta presio hori kontrolatu beharko dira beraz, baina arlo fisikoa ere bai, bi partida irabazi beharko direlako igora lortzeko. Iñaki Emaldi presidente ordeak ez du inolako kezkarik zentzu horretan, azken hiru asteetarako prestaketa zehatza, egin duelako taldeak sasoian helduko dela baieztatu du Iñaki Emaldik.
Komplikatua bai, baina bueno, prestaketa aldetik bilere batzuk egin dituen orain dela bi aste eta programazio bat egin genuen azkeneko hiru astearentzat, zehatz mehatz ikusteko ja bueno, nola egin behar dugun. Baina hori pasata gero, bueno, zer egin behar genuen egunero. Eta, bueno, alde horretatik, ni pentsatzen dut, lan oso nahien dugula, edo ari gerala egiten. Baitare, pentsatzen nola bi egunetan jokatu behar dugu bi partida, entrenamenduak moldatu ditugu ordutegira. Orduan, astelenean, ba, entrenamentzen baldin badugu, arratsaldean, sei terditan edo zazpik aldin, nola den larun batean jokatuko dugun lehenengo seietan, eta igaldean lauretan, ba, orduan lauretan egu. Bueno, hasieran pentsatu genuen jokatuko genuela eguerdian, eta horregatik hasi ginen arratsaldean eta eguerdian urrengun biharamunean eguerdian entrenatzen. Azkenean telebista datorrela eta ez dakizte lauretan jokatuko da finala. Nein. Jokatzen baldin badugu, un prestaketa hola moldatu dugu. Murriztu egin die entrenamenduak, bueno, intensitate handikoa, baina denbora gutxikoak, bueno, ni galdea horretatik oso kontena. Pentsatzen dut, ba, egin dugula prestatu behar dena zehatz eta ongi pentsatua. Horretatik oso kontena.
Gero, ba, batzuk nahiago dute etxean jokatu, beste batzuk kanpoan ba, behar da presio ondi hori ez dagoelako, zuk nola ikusten duzu, positiboa Irunen izatea?
Bai, hori azkenean, bueno, ez da bai daba dago, ez? Eta askotan erraten dago, ba, nire nahiago du kanpoan jokatu, presio gutxia horekin, ez dakize, baina benetan aukera ematen baldin badizute, denok etxean nahi dute jokatu. Etxean, bueno, ikus dezakegu demoraldi zehar etxean partida bat galdu dugula bakarrik, eta empate bat. Eta berdinketa bat, eta orduan kanpoan galdu ditu batzuk, orduan hor dago esperientzia, ez da ni etxean jokatzea presio izango da, baina presio hori bat ni pentsatzen dut taldearen alde izango dela, eta bueno, bai badagoela batzu hola koldartzen direla pixka bat, baina bueno, giroa bait ere batzuetan ematen dizu beste bat, eta gainera pentsatzen dut, ba bueno, orain sartu digute telebistako historia eta hor gastu handiak emango digute, baina hala ere pentsatzen dut, ba ekonomikoki ba etekintxo bat ateko dugu.
Euskal Irratiak Antxeta Irratiarekin Irunen 89.7an.
Antxeta Irratia, 15 urtez uinak orrazten. Antxeta Irratia.
Hendaian euskaraz bizi eta Irunetan jarruin ere.
Batzuetan apartekoa gauza sumetan dagoelako.
Antxeta Irratia euskaldunak direlako.
Taldea prest beraz eta inguruko guztia ere bai. Klubak lanak izan ditu playoff antolatzeko, baina dena prest duia da. Pista urdinare jarri dute dagoeneko, telebistak ala eskatuta. Artalekuko armaiak bete egingo dira asteburu osoan zehar, 1500 abonu baino gehiago saldu baititu jada klubak, eta giroa bihar Bazkalondoren hasiko da zalen partetik. Lauterdietan kalejirarako deialdia egin dute Urdanibia plazan, eta handik Artalekura igoko dira. Arratsaleko 6etan hasiko da lehen finalerdia, Bidasoaren eta Ciudadrealen indarrak neurtuko dituena. Ohorezko B mailako 6. sailkatua da Ciudadreal, ozta-ozta lortu du playofferako txartela, eta ligako bi partidak galdu ditu gainera Bidasoaren kontra, baina Bidasoak edukiko duen presiorik ez du izango, Gaztela-Mantxako taldeak eta hori du bere alde. Eta bihar 8etan izango da beste finalerdia, eta Palma del Río eta Zamora ariko dira elkarren kontra. Sailkapeneko 4. eta 5. aurrez aurre. Hirugarna eta 4. izango dira aurrez aurre barkatu. Eta finalerdiak irabazten dituzten taldeek finala jokatuko dute igandean arratsaleko 4. Bietan onena Goi Mailara, Asobal ligara igoko da. Finala baino lehen eguerdiko 12etan 3. eta 4. postuetarako leia jokatuko dute finalerdietako galtzaileek. Hortaz, eskubaloi asteburu osoa, bizia eta emozioz beterikoa, Irungo Artaleku kiroldegiak hartuko duena. Atletismoan senior mailako Gipuzkoako txapelketan jokatu dute joan den asteburuan Donostiako Anoetan. Taldeka Superamara Bidaso Atletiko taldea izan da onena, bai nesketan, baita mutiletan ere. Eta bakarka ere emaitza onak lortu dituzte bateko Atletik. 19 domina eskuratu ditu batek, urrezko 4, zilarrezko 8 eta brontzezko 7. Urrezkoak aipatuko ditugu, Malen Ruiz de Azuak lortu duena pertika jauzian, 4:15 markarekin. Marina Elosegik ere urrezko domina jantzi du 400 metroetan, 49:49. Nerea Sarriegik irabazi du 1500 metroko proba 4:48 markarekin. Eta Mikel Ruiz Lasak lortu du urrezko beste domina pixu jaurtiketan 11:61. baina eskualdeko beste ordezkariak, Txingudi atletismo taldeak ere Gipuzkoako txapelketan parte hartu du eta sei domina lortu ditu. Urrezko, zilarrezko eta brontzezko bina domin. Eta hemen urrezko dominak lortu dituen bakarra Marian Garrantxo izan da, abiadurako bi proba nagusietan, 100 metroko proban, 12.05 marka egin du Marian Garrantxok, eta bide batez, Espainiako txapelketarako txartela lortu du horrela, eta 200 metrotan bere markarik onena, 24.63. Eta gaurko emankizunaren azken txampan Hendaiara joko dugu, kirol eta elkarte berezi batzuk ezagutzeko. Kostaldeko salbamendu probetan aritzen da Hendaiako Le Corsaire Sauvetage Côtier elkartea. Australian sortu zen arrisku kirol hau eta hondartzan, itsaso zabalean eta ibaietan egiten dituzte proba ezberdinak. Hendaiako elkartea 2012an sortu zen, 130 kide ditu gaur egun, eta udaran izango ditu lehiaketa nagusiak. Gainera, irailaren 23an Frantziako txapelketa antolatuko du etxean, Hendaian. Le Corsaire elkarteko txominekin hitz egin du Ander Azurmendi lankideak.
Lehen gauza, zer da Le Corsaire Hendai Sauvetage Côtier?
Beraz, elkarte hori kostaldeko salbamenduko elkarte bat da. 130 kide gira. Eta 2012 urtean sortu da elkarte hori.
Eta bueno, zer da Le Sauvetage Côtier edo euskaraz esango genuken bezala kostaldeko salbamentua?
Berazki, kirol hau tekniko profesionaletik eta hondartzetan diren salbatzailetik etortzen da, Australiatik Europan etorri da duela 35 urte.
Eta, suposatzen dut, elkartean talde ezberdinak bat direla, eta zeintzuk dira talde ezberdin horiek?
Beraz, bai, badira ezberdinak. Salbamenduko eskola bada, gero badugu lehiaketen talde bat, sorospen formakuntzak, eta gero badugu ere sorostetxeak, Hendaiako hondartzan edo lehiaketa ezberdinetan. Eta azkena badugu surfbot taldea.
Osongi, aipatu duzu lehiaketak, baina imaginatzen dut lehiaketetan badirela hainbat lehiaketa, txapelketetan ezberdinak dira, ez? Probak, ez?
Bai, bai, hori da. Badugu ondar gainean korika laburrak, gero badira igeriketa uainetan, paddleboard lasterketak eta kaiak lasterketak ere.
Eta zuk elkartean edo Sauvetage Côtier derakoan, Corsairean, zer egiten duzu?
Beraz nik sorostetxeak batzuk egiten ditut, baina nagusiki surfbot taldea animatzen dut.
Ados, eta imaginatzen dut jendeak surfbot entzungo duela eta esango du zer da hori. Esplikatzen aldi guzu pixkat zer den surfbot?
Bai, bai. Surfbot da, araun itsasontzi bat da, eta salbamenduak egiteko uainak pasatu eta gero hartzen dugu. Beraz, itsasontzi hauetan, lau araunari badira, patroi batekin, eta lasterketa bat entzat, ondartzatik abiatzen gira, uainak pasatzen dugu, flotagailu baten itzulia egiten dugu laueun metrotan, eta berriz etortzen gira ondartzarat uainekin. Eta lehiaketa batentzat, sei itsasontzi artean egiten dugu.
ezagutu dugu beraz Le Corsair taldea, eta besterik gabe sei terdia gainean ditugunez, hementxe utziko dugu gaurko kiroletik saioa, Euskal Irratietako lankidekin utziko zaituten zule, eta besterik gabe, aste buruan, datorren ostiralean izango dugu itzordua berriro, kiroletik saioarekin, eta aste buruak bidasoarentzat eman duena, aipatuko dugu.